Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į aktualijų laidą. Ir šioje laidoje šiandien kalbėsime apie išvykimo krepšį, apie pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Tas pasiruošimas tikriausiai apima įvairius aspektus. Turėti išvykimo krepšį yra vienas iš jų. Tai šioje laidoje koncentruosimės į šitą temą. Kaip pasiruošti, kodėl pasiruošti šitą išvykimo krepšį, kuo jis gali būti naudingas, galbūt kokių klaidų būtų galima išvengti ir kokie patarimai ruošiantis, komplektuojantis išvykimo krepšį. Pristatau laidos svečią, šaulį, Šaulių sąjungos narį, Vilniaus saugaus miesto centro išgyvenimo mokytoją, teologijos mokslų daktarą Gabrielių Klimenką. Labas, Gabrieliau.
Sveikas.
Ačiū, kad šioje laidoje papasakosi, galėsim pakalbėti plačiau apie išvykimo krepšį. Galbūt pradžioje galėtum pasakyti, ką veikia tas Vilniaus saugaus miesto centras, kuriame išgyvenimo mokytojas esi.
Vilniaus saugaus miesto centras tai yra trumpalaikės edukacijos įstaiga, tarsi mokykla. Paprastai atvažiuoja vaikų grupės, kur gali pasimokinti įvairių dalykų, pavyzdžiui, kaip pas mane išgyvenimo, pasirengimo ekstremaliom situacijom. Yra mokytoja, kuri rengia civiliniai saugai, gyvenimo įgūdžių moko, kita mokytoja moko pirmosios pagalbos, taip pat yra saugaus eismo mokymai ir gauna kompleksą dalykų, kad vaikas išmoktų būti saugus ir pasirengtų įvairiom netikėtom situacijom gyvenime.
Koks susidaro įspūdis, kaip esame pasiruošę, arba vaikai, mokiniai to amžiaus?
Mokiniai labai dažnai nustebina. Būna tokių, kurie tikrai pasirengia, bet dažniausiai tai būna jaunieji šauliai arba skautai. Ir jie tada visą galvą būna paprastai aukščiau negu kiti. Čia apie pasirengimą kalbant. Bet būna ir tokių nelabai gražių pavyzdžių, kada, pavyzdžiui, atvažiuoja 15 metų vaikai. Buvo tokia grupė 15 metų ir 5 vaikai grupėje nemokėjo užsirišti batų. Aš jau nekalbu apie tai, kad teisingai užsiriš batus, nes 90 suaugusių neteisingai rišasi batus. Bet ten 5 vaikai nesugebėjo netgi sukryžiuoti virvučių ir to paprastojo mazgelio pirminio to užrišti. Tai teko mokinti nuo pagrindų 15 metų berniukus.
Kalbėsime apie išvykimo krepšį. Tai yra pasiruošimas ekstremalioms situacijoms. Kokiems atvejams leidžia jaustis pasiruošus tas išvykimo krepšio turėjimas?
Dažniausiai žmonės neteisingai įsivaizduoja išvykimo krepšio paskirtį ir dabartiniam kontekste dažniausiai sieja su karu. Kai aš pradėjau saviškių komplektuotis, tai draugai sužinojo, sako, tai ką jau karas bus, nes tarsi šaulys, tarsi kažko daugiau žinotum apie tai. Bet realiai tai išvykimo krepšys yra skirtas bet kokiai ekstremaliai situacijai, kada tau reikia skubiai pasišalinti iš namų ir būti apsirūpinus trumpalaikiam tokiam išgyvenimui autonomiškai. Paprastai numatyta yra 72 valandam. Ir tos situacijos gali būti įvairios, sakykime, sprogo astravas ir skubiai reikia evakuotis, ten per 10 minučių susikrauti daiktus, ir evakuotis iš miesto. Arba kitas pavyzdys gali būti gaisras namuose prasidėjo. Vat mano pažįstama gyveno tame name, kur Viršuliškėse sprogo dujos, sausio 2 dieną berose nebuvo. Tai jinai pasakojo, kaip išgirdo tos sprogimus, sako, greit šoko į batus, užsimečiau paltą, pasičiupau darbinę kuprinę, kurioje yra visi laiką šiek tiek maisto, vandens, pinigai, dokumentai ir išbėgo. Ir viskas, žmogus išbėgo ir jisai vat, turi tik tą kuprinę, tam paskiau po ilgo laiko, tik jis leido grįžti dar pasirinkti kažkokią išlikusią mantą. Tai turint išvykimo krepšį va tokiu atveju, tiesiog čiupai ir tu 72 valandomis apsirūpinės ir maistu, ir vandeniu, ir pinigais, ir visais kitais dalykais.
Tai žodžiu, tada, kada reikia išvykti, nors būna taip situacijų ekstremalių, kur nereikia niekur vykti, likti namuose yra rekomenduojama.
Taip, gali būti, kad bus nurodyta likti namuose, bet vat, kalbant apie išvykimo krepšį, tai jisai skirtas išvykti. Ir paskaitose, kai pasakoja apie išvykimo krepšį, tai žmonės sako, tai aš čia greitai galėsiu susikrauti. Ir aš kažkada prieš vieną paskaitą padariau eksperimentą namie, pabandžiau nuo nulio susidėti išvykimo krepšį. Skaitant tai, kad aš esu žmogus išmanantis, mokantis apie tai, kaip manai, kiek aš laiko užgaišau, susikroviau kol viską.
Nežinau, kaip išmanantis susikrauna, bet man tai labai ilgai turbūt užtruktų. Valandos gali būti?
Nu, aš užtrukau 1,5 valandos. Tai žmonės, kurie sako, aš greitai susimėsiu tenai viską, tai jie truputį pervertina savo gebėjimus, savo žinias, arba tiesiog neįsivaizduoja, kaip sudėtinga yra susikrauti, kad viską susidėjęs būtum ir apsirūpinęs.
Nes... O kiek gali būti laiko ekstremalioje situacijoje išvykti? pasimti ir išvykti.
Tai čia nuo situacijos priklauso, kaip sakiau, va, tai jeigu gaisras namuose, tai tu turi labai mažai laiko, nes jeigu, pavyzdžiui, namuose užsidegė kokios užuolaidos, ar dar kažkas paprastai gali būti, kad per pusę minutės visas butas liepsnos, gali ir tokiu atveju, bet gali būti, kad truputėlį daugiau laiko turėsi. Jeigu kokia nors atominės elektrinės avarija, gali būti, kad tu turėsi ir kelias valandas pasiruošti, tai nuo situacijos daug kas priklauso.
Bet, tarkim, gaisro atveju mieste užsidegus būtui ir namui svarbu išeiti, dingti iš tos liepsnojančios vietos, bet paskui galbūt gausi ir to maisto, ir vandens.
Tai pat tas viršuliškių pavyzdys rodo, kad ne viskas taip paprasta, nes žmonės kažkur buvo apgyvendinti, kas su naktiniais išbėgo, kas tenai kažkaip, po kurio laiko taip, jie gavo rūbus, gavo kažkokius dalykus, bet kai tu turi viską susikrovęs, ten yra atsarginis rūbų komplektas, tu gali nuogas išbėgti, tenai bus rūbų komplektas, kurį tu galėsi apsivilkti. Neturi pinigų, tenai yra įdėta pinigų, neturi maisto, aš gyveni vienkiemi, kokiam nors išbėgai, ir timiausias gyvenvietės, nežinau, ten 10 km tarkim. Tu turi viską, tu vidurį nakties išbėgęs galėsi pernakvoti miške, pasigaminti valgyti ir panašiai. Tai tiesiog papildomas pasirengimas, nu jau niekada nebūna per daug, tu tiesiog esi apsirūpinęs. Viskam aišku nepasiruoši, bet tas krepšys, vat, jo koncepcija man patinka, nes tu didžiai daliai vat, tokių situacijų, kada nežinai, kur tu būsi ir kur tau reikės nakvoti, ką valgyti ir panašiai, tu 72 valandų pasiruošęs.
Trys paros, 72 valandus. Mes detaliai tikriausiai šioje laidoje galėsim aptarti, kas ten turėtų būti tame krepšyje, bet logiškai susidaro toks įspūdis, kad tie daiktai turėtų būti kitu metu nenaudojami, paruošti būtent tam išnešimui. Tarkim, vis tiek ten gali būti ir visai vertingų daiktų, koks nors žibintuvėlis ar peiliukas, kur tu norėtum jį išsiimti važiuodamas į gamtą ar pasišviesti stovyklaudamas. Reiktų turėti kitą. Visiems tiems naudojamiems dalykams, kad ir retai, vis tiek reikia turėti kitą, o išvykimo krepšys turi būti neliečiamas.
Taip, tobulas apibūdinimas, nes paskaitose irgi dažnai girdžiu, kad žmonės sako, tai taip galima, ten, pavyzdžiui, prireiks replyčių kažkokių, galėsi išsimti, tai negaila susikomplektuoti tą krepšį ar net kelis. Bet realiai tai, jeigu tu pradėsi išiminėti iš jo daiktus, tu ilgainiui pradėsi nebegražinti jų atgal ir tavo krepšys išsikomplektuos. Tai aš laikausi to principo, kad susikrovei tą krepšį ir jisai padėtas taip, kad pro duris išbėgant galėtum pasimti ir jo nebejudini. Tik tais atnaujini, pavyzdžiui, jeigu maistas sensta, patikrini, kad būtų pakrauti prietaisai tavo laiks nuo laiko, net rūbus arba mėgmaišį pagal sezoną pasikeiti, nes vasarą, pavyzdžiui, vasariniai rūbai, žiemą žieminiai turėtų būti. Ir tada nu, tiesiog laiks nuo laiko kažką tai jam padarai, bet neišiminėjai tam, kad panaudoti ir paskui gražinti atgal. Tai turi būti neliečiamas rezervas tavo.
Bet taip pat tame krepšyje juk turėtų būti ir dalykai, kurie yra tik tai vienetas, žodžiu, pasas.
Taip, pagal rekomendacijas yra taip nurodyta, kad turėtų būti dokumentai įdėti, bet patys suprantam, kad didžiosios dalies dokumentų mes negalėsime įsidėti tenai, todėl rekomenduojama dėtis kopijas dokumentų. Tiesiog jeigu tu turėsi laiko, pasičiupsi originalius dokumentus, jeigu neturėsi, bent jau kopijos bus dar plus, gali pasidaryti skaitmenizuotą kopiją, ten laikyti kur nors, nežinau, debesį pas save ir reikalui esant, tu galėsi tiesiog panaudoti. Aišku, tie dokumentai tai turėtų būti tie, kurie liudija tavo tapatybę, tavo kompetencijas ir nusavybę, nes, pavyzdžiui, tokių situacijų gali būti, jeigu ten, sakykime, nedaugdėjo karas prasideda, nu, šiaip po karų visą laiką tokia situacija būna, tai tu grįžti jau į savo gyvenamą vietą ir matai, kad ten kažkokia šeima apsigyvenusi. Ir jeigu tu neturi dokumentų, tu negali įrodyti, kad tu gyveni čia, kad tai yra tavo namai ir tenka ilgai gyventi kažkur gatvėje ar ten prisiglaudus pas kažką, tai kol tu įrodai, kad tai yra tavo gyvenamasis būstas. Jeigu turi dokumentus, tiesiog labai lengvai ir greitai susigražini savo turtą. Ir panašiai, su kitais dokumentais irgi analogiškai gali būti.
Dabar tas išvykimo krepšys turėtų būti asmeninis. Jeigu šeimoje gyvena daugiau žmonių, kiek be gyventų, kiekvienas turėtų turėti savo?
Taip. Kiekvienas šeimos narys turėtų turėti savo individualų krepšį. Ir aišku, jis turėtų būti komplektuojamas taip, kad kiekvienas šeimos narys, jeigu jis atsiskirtų netyčiom, pavyzdžiui, nuo grupės, kad jis irgi galėtų autonomiškai išgyventi. Aišku, čia kyla klausimų, ką daryti su vaikais, nes vaikai ir svorio didelio nepaneš ir dalies dalykų negalės panaudoti. Tikrai dokumentų vaikam neduosim nešti. Tai vaikam mes aprūpinti turėtumėm taip, kad jisai turėtų ką pavalgyti, su kuo miegoti ir ką persirengti, ne, va, pagrindiniai dalykai, nu, ir atsigerti vandens. Tai va čia pagrindas turėtų būti dėtas ir jeigu mažas vaikas, jisai kad galėtų lengvai panešti savo tą mantą, visus kitus dalykus papildomus turėtų jau tėvai, vyresni broliai, sesės nešti arba kiti šeimos nariai, ten giminės, kas keliaus su jumis.
Ir tas pats krepšys, kaip jis turėtų atrodyti? Tai turėtų būti kuprinė, nešama ant pečių, ar reiktų vengti maišelių, ar su ratukais, taip pasme, ar yra rekomendacijos to paties krepšio, tos talpos, kur susikrauti tos daiktus būtiniausius?
Taip, yra rekomendacijos, tai turėtų būti kuprinė su daug skyrių, nes aš kažkada paauglystai turėjau vieną kuprinę didžiulę tokią su vienu skyrium, kur viską sukraudavai ir tada, kai reikėdavo kokias kojines išsimti, viską išsimti turėdavai, kad pasiektum tas kojines. Tai kai daug skyrelių, viskas sudėliota, pavyzdžiui, tu žinai, kad rūbai viename skyriuje, maistas kitame, kokie nors ten peilis kitame, tu lengvai gali tos daiktus pasiekti ir negaišti laiko. Dabar pats dydis, tai taip, kaip sakiau, turėtų būti kuprinė. Jeigu jūs nesate įgudę taupiai komplektuotis daiktus, tai greičiausiai jums reikės 80-120 litrų kuprinės. Tai yra didelė. Jeigu esi įgudęs, gali sutalpinti viską ir maždaug 50 litrų kuprinę. Kas svarbu dar, kad neturėtų būti maišeliai, nes svoris, bent jau pagal Lietuvos rekomendacijas, šipimo krepšio, tai gaunasi apie 30 kg. Tai kas bandė iš parduotuvės parsinešti daiktus maišeliuose, tikrai žino, kad pirštus pjauna ir tikrai toli nenukeliausio. Gali būti, kad tau teks keliauti apie kokie 30-40 km pešiomis, nu, tikėtina. Ne. Taip pat svarbu spalva. Čia apskritai, kalbant apie visą krepšį, kad tai nebūtų militarizuoti dalykai, kad tave iš toli atpažintų, kad tu esi civilis. Čia svarbu konkrečiai vienai ekstremaliai situacijai, tai karui. Jeigu tu atrodai kaip kareivis, tu gali nukentėti, nes priešas pamatęs gali šauti, paskui aiškintis, ar tu civilis, ar kombatantas. Kitas dalykas, spalva, kuo ryškesnė, tuo geriau. Ir čia jau bet kokia ekstremaliai situacijai skirta. Kodėl? Nes jeigu tu esi tamsiom spalvom, ir nukentėjai, pavyzdžiui, praradai sąmonę, tavęs ieško, greičiausiai tavęs neaptiks, nes tu tiesiog užsimaskuosi, nedaug dėvėsi su maskuojamais rūbais, tai tikrai ilgai ir nubodžiai ieškos. Bet jeigu, pavyzdžiui, kaip mano kuprinė yra ryškiai oranžinės spalvos, dar su šviesos atsipindinčiais elementais, tai jeigu aš, sakykime, praradau sąmonę, manęs ieško, ta oranžinė spalva iš toli matosi ir tada tikrai mane lengviau suras. Ir šiaip apskritai reikėtų įprasti, einant į gamtą, rengtis nenatūraliom ryškiom spalvom. Nes tu nežinai, kada gali nutikti nelaimė ir jeigu tavęs ieškos, tai tikrai lengviau suras, jeigu būsi ryškus ir iš toli matomas.
Kartais kalbant tokiomis temomis apie ekstremalią situaciją, konkrečiai apie planą, kur evakuotis, kaip reikėtų elgtis įvykus karui prasidėjus arba šiaip kokiai nelaimiai, bent jau man susidarė toks įspūdis, kad stresuoja žmonės, nori išvengti temos, kelia nerimą, nelabai smagu apie tai kalbėti, įsivaizduoti konkrečiai, o jau kai renki tą krepšį, tai tikrai labai konkrečiai bandai įsivaizduoti, ko tau prireiks, bandai save įsivaizduoti toje situacijoje, toje 3 dienų kažkokia žygyje, kur nežinai, kur eini galbūt, ar užteks su daiktų, tai kelia stresą ir žmonės kartais veja šitą temą, nenori kalbėti. Ką patartumėt tokiais atvejais? Nes tikrai nesinori kelti žmonėms nerimo, nors logiškai čia liktai pasiruošimas, kad taip nebūtų visi norėtumėm, bet jeigu turėsim daiktus, kuriuos reikia turėti tokiamis situacijomis, tai kaip ir ramiau turėtų būti.
Taip, šitą tokį nuogastavimą girdžiu labai dažnai, kai kviečia kokią nors įstaigą, pavyzdžiui, papasakoti apie išvykimo krepšį, tada ten bando, sako, kažkaip galima gal aptakiai apie karą nekalbėti, nes čia stresas žmonėm ir kiti iš viso kalbė, siūlai atsisako kalbėti šitokiam temą, nes pati tema stresą kelinti. Ką aš galiu pasakyti? Stresą kelia nežinia, baimė ir prastas pasirengimas. Tai čia, nu, bet kas, pavyzdžiui, jeigu tau reikėtų išeiti ant scenos ir padainuoti, nesiruošus, nu, stresas baisinis, bet jeigu tu prieš tai ten dainavai chore, kokiam nors dar kažką, tu išeini ant scenos ir streso nejauti, nu, jauti gal minimalo kažkokio, ne, bet baimės tokios kaip nėra. Tai su išvykimo krepšiu ir apskritai pasirengimo ekstremaliom situacijom irgi lygiai taip pat yra. Nekartą girdėjau liudijimus tokius, kad žmonės sako, po paskaitos grįžau, susikrovau išvykimo krepšį ir staiga stojo ramybė. Ir tai natūralu, nes tu esi vieną žingsnį jau pasirengęs, kažkokį planą turi jau bent jau vienam elementui, dar jeigu pasirengi šeimos planą, dar daugiau tos ramybės to, nes tu esi pasirengęs jau. Tai sumažinus tą nežinios ir nepasirengimo lygį, tikrai stoja ramybė ir tos temos nebegazdina taip, kaip tik kyla didesnis noras gilintis, domėtis ir ruoštis, treniruotis, nes, pavyzdžiui, irgi vien susirinktą krepšį, nu irgi tai nėra galutinė riba, ne, tu susirinkai ir ką. Tai kaip pats minėjo, ne, reikia žinot, ką tu įsidėsi ir tada reikia žinot, kaip tos daiktus naudoti, tai kartais galima padaryti, pavyzdžiui, tiesiog susirinkom šeimą krepšius ir išėjom į vienos paros žygį su to vat krepšiu. Tiesiog pasitreniravom, išsibandėm daiktus, kokie yra, tenai kaip naudojami jie, tada grįžtam ir permastom. Aha, tai galim va šitą dalyką truputėlį pakeisti į kažkokį kitą, ne? Ta pasme, ten kas aktualiau pasirodys. Tai tas pasirengimas, jisai tikrai duoda ramybę, duoda žinias, įgūdžius ir tada, kaip pati ekstremali situacija būna, atpuola tas toks pasimetimo ir pirminės panikos elementas. O ekstremalioji situacija, kokia jinai bebūtų, ta pirminė panika yra didžiausias priešas, nes per pirmas minutes dažniausiai žmonės ir nukenčia.
Labai įdomu tas pasitreniravimo aspektas, pavyzdžiui, šeimai išeiti su tais krepšiais, pabandyti tuos daiktus pasimokyti, naudoti. Kokie dar galėtų būti? Tai tikriausiai ne kiekviena šeima galėtų taip ar parai ar net daugiau išeiti. Kokie smulkesni galėtų būti pasiruošimai, pasirengimai, gal, nežinau, žaidimo forma arba tiesiog įdomaus laiko praleidimo būdas galėtų būti kažkoks tuo pačiu ir treniruoti.
Taip, nu čia aišku viskas nuo fantazijos priklauso, čia nebūtinai ten eit parai kažkur, tai galima netikėtai ten, pavyzdžiui, tėti šeimos paskelbė alarmą ir turime greitai išbėgti visi iš namų. Ir kiekvienas turi savo funkciją, pavyzdžiui, ne, ten vienas čiumpa krepšį, kitas tenai vandenį, dar kažkaip, ne. Galimas kitas scenarius, ne, pavyzdžiui, dabar paskelbėm šeimoj, kad progo astravas ir buvo rekomendacijos likti namuose. Tada irgi turim tam tikrus algoritmus atlikti, pavyzdžiui, ten užsandarinti butą, prileisti vandens į visas talpas, tada susižiūrėti maistą ir panašius dalykus. Tai čia nuo fantazijos priklauso, kaip tu tą treniruosiasi. Gali labai nuobodžiai daryti, gali žaidimo formą kažkokią, netgi tą patį planavimą, ne, pavyzdžiui, tu gali sėdėti nuobodžiai prie žemėlapio ten ir žiūrėti kelius kažkokius, arba gali daryti taip, kaip mes su žmona kartais darom. Būna iš taško A į tašką B judam ir ten, sakykim, nuvažiuotumėm per 20 minučių tiesiąją, tai mes važiuojam aplinkeliais visokiais ir sugaištam kartais 3 kartus daugiau laiko, bet mes ką padarom, taip pamatom Lietuvą vienas dalykas. Kitas dalykas, sužinome visokius aplinkelius, tos vadinamus shortcutus, nes, pavyzdžiui, jeigu dabar, sakykime, reikėtų visiems mums evakuotis iš Vilniaus, tai čia nebūtų kaip Pripetė, kokioj, kur ten visus tiesiog priverstinai susodino į autobusus ir visą Pripetę 50 tūkstančių gyventojų per 3 valandas iševakuavo. Tai čia dabar kas prasidėtų, jeigu mes evakuotumėmės, tai visi, kiekvienas už save, sėsto į automobilius ir mes greičiausiai važiuotumėm iki Vievio, ten, nežinau, visą parą. Nes menkiausia avarija užkimšta, reikia žinoti shortcutus tos visokiausius, aplinkelius. Vat mes su žmona taip ir darom, važinėjom ir grožimės Lietuva ir tuo pačiu mokomės, žiūrim, kur galima nukirst kažkokį aplinkelį. Į tą patį tašką kitų kelių nuvažiuoti. Čia, pavyzdžiui, pavyzdys būtų geras irgi, kai buvo Baltijos kelio minėjimas ir čia visi buvo susikabinę iki Baltarusijos. Tai aš kaip šaulys budėjau 26 km ir jau paskiau, kaip visas renginys baigėsi, visi važiavo atgal į Vilnių ir mūsų du ekipažai šaulių pajudėjo, mūsų ekipažas važiavo su visa minia ir mes iki Vašingtono aikštės, nuo to 26 km važiavom 4 valandas. Mūsų kitas ekipažas, va tais aplinkeliais, laukais, pievelėm, miškeliais per 2 valandas nuvažiavo. Tai va čia tas pasirengimas, toksai sakau, tu gali daug visokiausių prisigalvoti dalykų ir tiesiog pamodeliuoti situacijas, pasižiūrėti, nu gerai, ten, pavyzdžiui, Rusnėje gyveno kur nu žmonės. Sėdim ten, nežinau, vasarą, ramu, paskelbėm, kad pas mumis dabar yra potvinis ir apsemti namai ir tada, nu, žaidžiam. Va, negalim, pavyzdžiui, kaip vaikystėje žaidžiam, negali nulipti ant žemės. Tai va čia irgi galima tokia forma, čia vanduo yra. Ir tu negali įlipti, ne, nes šaltas vanduo sušalis. Tada judam kažkaip šeimoj, namuose. Nu čia dabar bet ką aš nieko nemodeliuoju situacijas. Tai čia kiekviena šeima pagal savo poreikius gali pasidaryti. Ten, sakykim, vienkiemi gyveni, gerai, vanduo yra užnuodyta šulininės radiacija. Ne, tada galvojam šeimą, kaip rasti vandens, ne, kaip jo prasimanyti, va tiesiog šitam vienkiemi būnant. Sakau, čia fantazijos reikalas.
Taip, įdomu. Sužinai, pamatai Lietuvą ir taip toliau, žodžiu, keli zuikiai vienu šūviu. Mm. Tai tikrai būtų pravartu tokius dalykus praktikuoti. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje su Vilniaus saugumo miesto centro išgyvenimo mokytoju, šauliu, teologijos mokslų daktaru Gabrielium Klimenka kalbame apie išvykimo krepšį, pasiruošimą ekstremaliai situacijai ir būtent apie išvykimo krepšį, kaip jį pasiruošti, koks jis turėtų būti, kas jame turėtų būti. Prieš detaliai galbūt aptariant daiktus, kokius reikėtų į tą krepšį įsidėti, klausimas, ta rekomendacija turėti išvykimų krepšį veiktų geriausiai, jeigu turėtų jį visi, nes aš taip įsivaizduoju, didelė dalis visuomenės neturi pasiruošę, tu ar tavo šeima turi ir tada eini ir matai silpnesnius už save žmonės, kurie neturi, bet jiems reikia ir tada pradedi dalintis ir to krepšį ne vienam neužtenka. Tai žodžiu, geriausia būtų, jeigu visi turėtų ir tada tai veiktų.
Taip, idealioji visuomeniai taip ir turėtų būti, bet gyvenam ne tokio idealioji visuomeniai, tai taip, didelė dalis žmonių neturės išvykimo krepšio, bet šiaip, nu, jie patys atsakingi už savo gyvybę, už savo pasirengimą ir tu visų pirma turi rūpintis savimi ir savo šeima, ne, tai pirminis rūpestis. Jeigu tu turi pasirengęs, viskas labai gerai, neturi, tai tavo bėdos. Iš kitos pusės, irgi, man kartais kelia daug klausimų įvairūs elementai, kurie turi būti įdėti išvykimo krepšį. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos rekomendacijas yra 12 litrų vandens numatyta vienam asmeniui, tom trim parom. Yra tikrai, nu, 12 kg tystis ir atrodo tikrai per daug. Nu, nes, pavyzdžiui, Lenkai, jie numatė yra tik vieną buteliuką vandens ir ten filtrai visokie prisideda ir panašiai. Tai paskiau taip svarščiau ir supratau, kad šiaip gerai turėti tos 12 litrų vandens. Vat tokiem atvejam, kada sutikai žmogų, kuriam trūksta to vandens, nes didžioji dalis nepasimsiu. Tai tiesiog ar atiduoti kažkam tai tą vandenį, arba galų gale barterio mainams tiems vadinamiesiams. Ne? Tu, pavyzdžiui, staiga žiūri, kad pas tave, nu, nėra vaistų, ne? Nes, nu, kažkokiu būdu nepasiemi. Ir kaimynas turi kokio ibuprofeno, kurio tau reikia, o tu turi vandens, kurio jam reikia. Nu, tiesiog išsikeiti. Ne? Tai tas papildomas vanduo, jisai, nu, bet kokiu atveju praversa. Ne? Arba kiti elementai irgi ten. Taip, gal dviejų mėgmaišių neverta dėtis, bet, pavyzdžiui, ten kažkokio maisto šiek tiek daugiau įsidėti, vandens, vaistų šiek tiek, nes tai praversa. Jeigu pačiam nereikės, galbūt kažkam kitam ar padėsi, arba tiesiog apsikeisi su kažkuo, tai tai, ko tau trūksta.
O kaip sakėjai anksčiau, kad pagal rekomendaciją sukomplektuota kuprinė išgyvenimo krepšys svertų apie 30 kg, tai čia tas vanduo 12 litrų įskaičiuotas?
Taip, įskaičiuotas, čia apie 30 kg. Apytikslis skaičius, nes galėtų šiek tiek mažiau svorio turėti, nes daiktai įvairiai sveria. Pavyzdžiui, aš galiu įsidėti, jeigu vasarą, ne savo vasarinį mėgmaišį ir jisai sveria pas mane 700 gramų, žiemą man reikės žieminio mėgmaišio ir tas žieminis mėgmaišis 2,5 kg sveria, bet su jo priminus 18 gali mėgoti ir nenumirsi. Daiktai irgi, ten peilis gali daug sverti, gali mažai. Ir komplektuojantis labai svarbu žiūrėti tą svorį. Ir, pavyzdžiui, pavyzdys iš mano asmeninio gyvenimo. Kai buvo bazinio šaulio įgūdžio pratybos, tarpinėse pratybose viskas susikrojo, ką reikėjo pagal sąrašą, mano kuprinė svėrė 25 kg. Ir jau tada galvoju, nu ne, baigiamosi pratybos tikrai tokį svorį nelakstysiu ir pradėjau dėdamas sverti kiekvieną gramą. Pavyzdžiui, kuprinė, etiketė ant kuprinės. Ar jos man reikia tos etiketės? Ne, nulupu sausas davinys. Ar tikrai reikia ten trijų šaukštų, man gal užteks vieno, ne, tai išimi tos nereikalingus elementus. Ar tikrai reikia pakuočių, nuėmi tas pakuočių. Ar mėgmaišis būtinai man turi būti įvilktas į maišą, nuėmi maišą. Taip, nuiminėjau, viskas susidėjau, ką reikia, bet mano kuprinė svėrė 16 kg. Tai reiškia 9 kg papildomų tokių dalykų, kur, nu, man nereikia, tiesiog svorį sudaro. Ne? Tai va taip komplektuojantis, tu gali sumažinti tą svorį, arba, nu, jeigu nemoki komplektuotis, tu daugiau neši. Aišku, žmonėms tada kyla klausimas, sako, tai aš nepanešiu šitą, sako, ką man daryti, aš tikrai 30 kg nepanešiu tą močiutę, pavyzdžiui, kokį nors. Tai irgi galima į lagaminą ant ratukų dėtis viską. Gal netoks mobilus būsi, bet tai palengvins tau nešimą. Galų gale labai geras dalykas turėti karutį. Ir tu į karutį susidėjai ir gali tikrai didelį svorį neštis su savim, gabentis ir, pavyzdžiui, kaip parduotuvėj, tu stumi karutį prikrautą pilną prekių ir paskui, kai reikia su maišelis viską nusinešt, nu, pajauti skirtumą, ne, ten be vargo stumdai, gal ant posūkio šiek tiek metą, ne, bet maišeliuose tai daug sunkesnis daiktas pasidaro, tai tokioje situacijoje, nu, tai galima irgi pasilengvinti savo ir būti ir patį kelią.
Kur ieškoti informacijos apie rekomenduojamus daiktus, apie išvykimo krepšį, tiesiog žmonės matytų, patys galėtų rasti?
Tai informacijos gausu. tiesiog netgi įvedus į kokį Google paiešką, išvykimo krepšys rekomendacijos, tau išmes daug puslapių. Tai pagrindinis puslapis, aišku, yra lt72.lt, jisai skirtas ekstremaliom situacijom, batom, pasirengimujom, ten gali rasti informacijos nuo išvykimo krepšį iki to, kaip susikonfigūruoti telefoną, kad tau pranešimai ateitų, perspėjimo žinutės ir ten daug visokios naudingos informacijos. Yra daug visokių įstaigų pasidarę pas save rekomendacijos kažkokias, nu, tai yra copy-paste'as dažniausiai iš lt72.lt. Galima susirasti mano ir brolio knygą, išmoktos pamokos, ne tik šauliams, Šaulių sąjungos puslapyje galima nemokamai PDF prasisiųsti, ar ten visas skyrius yra apie tą išvykimo krepšį, ką susidėti ir kodėl to reikia. Tai tiesiog googlinti reikia ir rasi viską.
Taip, bet tos pagrindinės grupės daiktų reikmenų krepšyje, tai kokios būtų?
Tai čia dabar galiu ilgai pasakoti.
Dėl to tikriausiai išsamei žmonėms reikės Taip. Ieškotis patiems, bet Taip. Kažkaip bent jau bendrais bruožais galėtume ir pavardinti kažką iš krepšio.
Gerai, pabandysiu tada kuo trumpiau, bet esmę pasakysiu. Krepšį turėtų dokumentai, nuotraukos. Tai artimųjų nuotraukos portretinės, kur aiškiai matosi veidas, tam atveju, jeigu pasimestų, žmogus rodyti nuotrauką yra lengviau negu nupasakoti, nes tam pasakysi, plika galva vyrukas su akiniais ir barzdele, tai čia, nežinau, Vilniuje ten 100 000 nebus gal, bet 100 vyrukų tikrai bus. Jeigu yra vaikai, ypač to amžiaus, kurių tėčio vardas tėtis, o mamos mama, tai turėtų jie turėti korteles, ant kurių užrašyti tėvų kontaktiniai duomenys, vardai pavardės, vaikų duomenys, tam, kad jisai pasimetęs irgi galėtų parodyti pareigūnam ir lengviau atrastų tėvus. Tada turėtų būti pirmosios pagalbos rinkinys, į kurį įeina turniketas masyviam kraujavimo stabdymui, tada bintas, pleistras, vienkartinė kaukė, pirštinės, vaistai nuo peršalimo, viduriavimo ir skausmo. Tada turėtų būti gydytojo priskirti vaistai ir jeigu ten, pavyzdžiui, turime akinius, kontaktinius lęšius, tai atsarginis komplektas turėtų būti įdėtas irgi į išvykimo krepšį. Tada turėtų būti tam tikri elektros prietaisai, pavyzdžiui, visų pirma, radijas. Mes nepaisant to, kad viską įpratę per telefoną daryti, bet jeigu ekstremali situacija, gali būti, kad nutrūks mobilusis ryšys, o radio ryšys išliks, nes jį lengva atkurti, lengva išlaikyti, o mobilų ryšių sunku išlaikyti. Tai visas naujienas mes gausime per radiją pagrindinės. Ne? Jeigu veiks mobilus ryšys, super, gali naudotis tuo, bet tu greičiausiai taupysi bateriją, nes tau telefono reikės kitiem reikalam, tai radijas bus svarbus dalykas. Ir čia, kad nenutiktų kaip tam japonų leitenantų Hiro Onoda. Nežinau, teko girdėti, neteko, bet antras pasaulinis, kada į pabaigą ėjo, Hiro Onoda pasitraukė su savo kareiviais į Filipinų džiunglės ir Japonija kapituliavo jau, o jisai to nežinojo ir tęsė karą, partizaninį karą ir pasidavė po 29 metų. Dėl informacijos trūkumo žmogus ilgai kariavo. Karo, kuris nebevyko. Tai čia, kad nenutiktų taip, mes turime turėti tą radio imtuvą. Tada power banką, aišku, turėti reikėtų, tą išorinę bateriją, nes gali būti, kad nebus kur pasikrauti telefono ar kitų prietaisų. Tai svarbus momentas. Tada turėti žibintuvėlį ir pagidautina su raudonu filtru, toks, kur raudonai šviečia, nes raudonas filtras leidžia naktį, kai akis pripranta, jeigu aš įsijungiu raudoną filtrą, mano akis nereaguoja į jį ir aš taip išjungęs matau taip pat gerai tamsoj, kaip ir prieš tai, o jeigu įsijungiau baltą šviesą, aš 20 maždaug minučių pasidarau aklas. Tai tiesiog raudonas filtras šiuo atveju pagelbės, o jeigu karas, tai raudonas filtras šiek tiek maskuojamomis, nes, pavyzdžiui, Ukrainoje, kada buvo karo pradžia, buvo sudaryti humanitariniai koridoriai, per kuriuos civiliai galėjo pasitraukti iš karo veiksmų zonos ir pagal karo teisę negalima tų koridorių apšaudyti, naikinti ir panašiai, bet rusai tą ir darė, pažydinėjo karo teisę ir apšaudė tos koridorius. Tai dabar įsitokim, aš naktį evakuojasi per tą koridorių ir koks ugnies koreguotojas stebi, įsijungiau baltą šviesą, viskas pareina tenai šūviai, bombos į tą pusę. Žmogus gali pamatyti baltą šviesą už 2 km. Jeigu geros oro sąlygos. Raudona šviesa už pusės kilometrų nebesimato dėliom sąlygom esant. Tai tiesiog maskuojasi. Tada, aišku, pakrovėją turėti su savim standartinės, galbūt kažkur bus galima pasikrauti telefoną ar kitus prietaisus. Tada turėtų būti higienos reikmenys, tai čia standartiškai, ką viskas su savim paprastai nešamės mažose talpose, 3 dienom nusimatyti, ir dantų pasta, ir dušo gelis, koksai nors rankšlostis ir panašus dalykai. Tualetinis popierius turėtų būti, ir kaip juokauji dažnai, ypač jeigu į spygliuočių mišką, tai tualetinis popierius labai pravers. Tai, žodžiu, apsirūpinti higieną. Ir higiena mums svarbi tuo, kad jinai sukuria rutiną. Ir jeigu ekstremali situacija, stresas, baimė, nerimas, dar kažkas, atlikdamas higieną rutiną, aš apgaunu savo smegenis, jos išlieka ilgą laiką ramesnės. Ir tada stabiliau laikosi, nes jeigu higieną rutiną atlieki, reiškia viskas tvarkoj. Ir pastebėta, kas nedaro tos higieninės rutinos, ten karo, maro, bado atveju, ne, netgi konclageriuose tas irgi buvo pastebėta. Greitai žmonėms psichika sutrinka, motivacija dingsta ir panašiai. Tai higieninė rutina, svarbus dalykas. Tada turėti maisto reikėtų. Maistas nusimatyti reikėtų maždaug, kad būtų apie 1500 kalorijų šią parą. Tada turėtų būti maistas skanus, paragautas ir žinomas, ir kuo įprastesnis. Nes būna žmonės, kad, pavyzdžiui, prisiperka tų pigiausių konservų, kurių ten, jeigu nesi bomžas, valgyti neįmanoma, ne, tai nu, tiesiog paragauja, paskui išmeta ir negali valgyti jų.
Arba, bet tai turi būti pagamintas maistas?
Negendantis maistas.
Negendantis, bet kurio nereiktų gaminti. Virti, kepti.
Jo, pavyzdžiui, grikių tikrai nepirkit. Nu, užima labai ilgai laiko. Pavyzdžiui, konservą tu gali tiesiog ant viryklėlės kokios pasišildyti ir turėsi karštą maistą. Arba dar geriau, kokie turistiniai maisto daviniai tokie būna. Tai yra sublimuotas maistas arba hidratuotas maistas, kur užpylia į vandens ir gaunasi normalus kažkoks troškinys su mėsa, bulvėm, dar kažkuo net iš jų ištraukti drėgmė.
Bet rekomenduojama turėti karštą maistą.
Taip.
Reiškia, reikia turėti kaip pasišildyti.
Taip, reikia turėti viryklėlę, aš rekomenduoju tos vadinamus primusus arba dujinės, tos viryklėlės, tokie, kur yra balionas nedidelis, užsisuki tokį paračiuką ir tu turi mažą dujinę. Tai realiai bet kokioje vietoje gali ją pasikurt, pasišildyti vandenį. Ir šiaip šiltas maistas, aišku, gerai, nes jis kelia motivaciją, kelia moralę, girčiau pasisavina, sušildo galų gale, jeigu tai yra žiema. Pavyzdžiui, su tais turistiniais maistais, tu tiesiog pasišildyji karšto vandens, užpyliai ten, išmaišyti, tu turi karštą patiekalą. Plus, jeigu žiema dar, kol jisai tenai išbrinks, nes maždaug 10 minučių reikia palaukti, gali laikyti po rūbais, dar šilumos gausi šiek tiek. Ne? Tada saldumynai turėtų būti įdėti, nes saldumynai, jeigu matai tą reklamą, kur ardusi primadona, sako čiup snikers ir ten suvalgo pavirstai vaikinuką, sako to, kaip būni alkanas, būni kaip nesavas. Tai va, saldumynai yra tokiem atvejam, kada krinta glikozės kiekis kraujyje, tu suvalgai saldumyną, kelia tau motivaciją, jėgas atkuria ir panašiai. Tada vanduo turėtų būti, apie vandenį jau kalbėjom, tik tai paminėsiu, kad mažom talpom reikėtų turėti vandenį, nes jeigu vieną didelį bambalį turėsi, jis nebus patogu ir kels daug problemų. O po pusę litro buteliukai susidėliojus viską, tiesiog lengviau paskirstysi svorį ir bus paprasčiau viskas. Tada reikėtų rūbų komplektą turėti, tai faktiškai, kad nuo galvos iki kojų galėtum persirengti. Rūbai irgi turėtų būti pranešioti. Ten, pavyzdžiui, naujų batų tikrai neverta dėtis, nes tu, jeigu išeisi su tais naujais batais, jie tau greičiausiai pritrins kojas ir jeigu tu prarasi mobilumą ekstremalioje situacijoje, tai dažnai gali baigtis ir mirtim. Dėl rūbų svarbus momentas. Jeigu moteris, tai dedasi kelnes. Jokių sijonų, jokių suknelių neturėtų būti, nes su kelnėm mes esame mobilesni. Taip, gal vasara ten karštas tom kelnėm, bet jeigu tau teks brautis per krūmus, kažkokius žoles eiti, plikos kojos, ten jeigu su šortais ar su sijonu esi, tai tada nu, susižalot gali lengvai. Tada turėt laisvalaikį kažką tai. Ten, pavyzdžiui, žaidimai, kokie nors knygos, mezginiai, dar kažkas, nu, tiesiog turėti tokį dalyką, nes jeigu tu būsi humanitariniam punkte kokiam nors ten galutiniam ar ten evakuaciniam punkte, reikės ilgai trintis, ten bus daug žmonių ir visi neadekvačiai elgsis, nes neturės kur nuleist garą. Jeigu turėsi užsiemimą kažkokį, viskas bus ramu. Tai čia vat, pavyzdys iš mano asmeninės patirties. Buvo Astravo sprogimo pratybos. Mes su šauliais ten buvom tie žmonės, kuriuos evakuavo iš Šumsko krypties ir turėjom praeiti visą tą kelią, ten ir paskirstimą, ir dušus gavom dezaktyvavimu ir paskiau jau ten galutiniam punkte 3 valandas turėjom trintis laukti evakuacijos galutinės. Tai man pačiam po valandas prasidėjo nuotykių paieška ir ateinu prie pažįstamos iš Raudonojo kryžiaus, sakau, aš jau, jeigu mes čia muštynės organizuotumėm, sakau, nu organizuokim. Tai. Čia jau aš save reflektuoju, ne, kad ramioji situacija, kada žinau, kad už 3 valandą važiuosiu namo, jau man nuotykių paieška, tai dabar įsivaizduoju, jeigu čia būtų nežinia, baimė, stresas, dar kažkas, tai paaštrėtų ir daug tokių būtų, kurie nuotykių ieškotų būtent taip.
Kokiu stalo žaidimu numalšinti muštynių poreikį?
Čia nuo kiekvieno poreikio priklauso. Vienas mėgsta stalo žaidimus, kitas mėgsta kompiuterinį kokį pasiimtą. Ne Tetris galbūt, bet būna daug visokiausių konsolinių žaidimų. Kitas gal skaityti mėgsta, tiesiog pagal savo poreikius. O galų gale, jeigu yra vaikai maži, tada jau privaloma paimti tokius dalykus, nes negana to, kad čia bus ekstremali situacija, jeigu tavo vaikas neturės ką veikti, tu turėsi mažą ekstremalią situaciją šalia, nes vaikas stresuos, nes vaikai negali ilgą laiką išbūti nieko neveikdami, jiems reikia užsimti. Tai va, aišku, įrankiai dar turėtų būti, peiliai, ugnies degimo priemonės, paklotėlis, miegmaišis turėtų būti, pagalvėlė galų galę, nes jeigu tu miegi ir neturi pagalvės, tu neišsimiegi. Ten kiti sako, aš čia kuprinę pasidėsiu, nu, bet kas bandė miego ten kuprinės ar ten striukė pasikišė, žino, kad tai kokybiškų miegų nekvepia. Turėtume turėti šlepetės, miego rūbus įsidėję, nes irgi jeigu aš miegu su tais pačiais rūbais arba negaliu pailsinti kojos po visos dienos kelionės, tai irgi mano jėgos senka greičiau ir moralė ir motivacija smunka labai greitai.
Bet trims dienoms dar ir naktinius įsidėti ir svoris, ir togumas, prabanga.
Tai ką aš kalbu, čia nėra dogma, tai yra rekomendacijos. Mes siūlome taip. Jeigu tu matai, kad kitaip gali, tu kažką pakeisti, bet rekomendacijos. Aš asmeniškai įsidedu tos dalykus, nes žinau, ką reiškia miegoti su tais pačiais rūbais, su kuriais visą dieną jai, nedaug dieve dar jie šlapi ar purvini, tai tu tiesiog nepailsi. Kokybiškas poilsis, jisai mums duoda daug bonuso, ypač kada stresas, ne kažkoks tai yra.
Yra apie ką pagalvoti, prisitaikyti savo pagal tas rekomendacijas. Klausimas, ar gal yra koks tyrimas, kiek tai galėtų kainuoti? Juk tai daiktai, kurių kaip ir pradžioje kalbėjom, šiaip nenaudoti rekomenduojama kasdienybė, jie turi būti tik tame krepšyje, jie turi būti kokybiški ir jeigu paisai svorio, tai kelia turbūt kaina, lengvi, kokybiški, geri daiktai. Tai ar yra paskaičiuota, ištirta, kiek tai galėtų kainuoti?
Čia labai sudėtingas klausimas iš tiesų, nes, kaip pats minėjai, daug kas priklauso nuo daikto kokybės svorio, nes jeigu, pavyzdžiui, bus daiktas kokybiškas ir lengvas, jisai kainuos daug daugiau negu toksai pats, kur sunkesnis ir netoks kokybiškas. Tai kainos tokios konkrečios kaip ir neįmanoma pasakyti, bet grubiai imant vienas krepšys, taip jeigu nuo nulio komplektuoti, tai greičiausiai apie 500 eurų kainuos. Ar daug ar mažai, mano manimo pasirengimas ekstremaliai situacijai, kiek jisai bekainuotų, jeigu aš nuo to būsiu labiau pasirengęs ir apsisaugojęs, tai negaila tų pinigų. Dabar sakykime, pavyzdžiui, bet vėlgi, turniketai, dabar turi būti mašinuose turniketai ir žmonės prisipirko tų vaistinėlių, vaistinėlė kainuoja paprastai, kiek žiūrėjau, 20-30 eurų. Turniketas, geras turniketas, kuris kokybiškas yra, jisai vienas kainuoja 30 eurų. O vaistinėlė yra du įdėti ir vaistinėlė jau visą kainuoja 20 eurų. Tai reiškia, mes suprantam, kad ten įdėtas yra šlamštas, kuris netliks savo funkcijos. Tai tada, ar man gaila ten 60 eurų dviem turniketam? Ne, negaila, nes aš žinau, kad ekstremalioji situacija, kada, pavyzdžiui, sakim, bus avarija, nutrauks ten galūnę kokiam mano draugui ar tam žmogui ir aš turėsiu kokybišką turniketą, aš turėsiu daugiau šansų išgelbėti arba išsigelbėti save, ne. Jeigu tenai pagailėjau pinigų, ai, brangu, tai nepirkau aš tą turniketą, tai kai bus ta situacija, kada reikės jį panaudoti, draugas mirs dėl to, kad tu tiesiog pagailėjai pinigų. Tai vat irgi tą krepšį komplektuojant, asmeniškai išlaikausi požiūrio, kad nesvarbu, kiek kainuotų, tu susikomplektuoji, nereiks ir ačiū Dievui, o reiks tik tai džiaugsies, kad sumokėjai ir dar sumokėjant dar daugiau, ne, patekęs jau tą situaciją, kad tik tai turėtum tos daiktus.
Rekomendacijose nepaminėta, bet Marijos radio eteryje galbūt irgi verta pridurti, kad į tą krepšį galima įsidėti rožinį arba mažą švento rašto knygutę arba maldaknygę.
Čia labai svarbus dalykas, taip rekomendacijose to nėra, bet ekstremalioje situacijoje religinis elementas yra labai svarbus, nes irgi dabar kaip tik rengiu vieną straipsnį tokį apie ekstremalias situacijas ir religiją. Taip, turėjimas arba galimybė atlikti religinės apeigas, jisai suteikia ramybę, nes religinės apeigos arba malda ta pati, jinai žmogų laikinai patraukia iš kasdienybės į sakralų kažkokį pasaulį. Paprastai tariant, jisai persikėlė kažkur į kitą pasaulį, pabūna tenai, aprimsta, susidėlioja viskas galvoj ir tada jau grįžta į normalų gyvenimą, ne taip sakant, ir tada lengviau susidaroja su visais stresais. Ir ten yra pastebėta tyrimais, kada žmonės praktikuoja religinės apeigas arba ten malda ekstremalioje situacijoje, jų ne tik tais psichologinė savijauta geresnė, bet jie priima teisingesnius sprendimus labai dažnai, turime moralinius sprendimus. Ten, pavyzdžiui, ar padėti dabar šitam žmogui, nu, jeigu nėra to religinio elemento, tu, ai, tiek to, tai pats kapanojasi. Bet kai tu esi tikintis žmogus ir dar praktikuojantis, tiesiog padedi tam žmogui ir išgelbėjau kažkieno kito gyvybę. Tai sakau, čia plati tema, kažkada gal galima bus ir apie ją pakalbėti, bet taip, čia geras pavyzdys, aš galvoju į mokymus savo įsitrauksiu šitą dalyką.
Tai ačiū labai, Gabrieliau, laikas labai greit išseko, norėtųsi dar smulkiai aiškintis ir narstyti tą išvykimo krepšį. Mėly klausytojai, ačiū Jums uždėmesi, kad klausėt šios laidos su šauliu Vilniaus saugaus miesto centro išgyvenimo mokytoju, teologijos mokslo daktaru Gabrielium Klimenka kalbėjom apie ekstremalią situaciją ir būtent apie išvykimo krepšio pasiruošimą. Kodėl tai svarbu, kas jame turi būti. Dėkui išdėmesi, jeigu norite dar kartą šitos laidos klausyti arba ją dalinti su kitais, ieškokit marijosradijas.lt. Šį kartą šią laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.